حکومت رهبریه،
حکومت رهبریه. ها ها
عبدالنعمت، ها حکومت رهبریه عبدالنعمت چه روشن جوابی سیاست میده دولت طرف خلق لده ایجابی مه سلبی مه لیکن بز بشه بار معاملانه qanaqa qilmasdan oshirmasdan shoshirmasdan to'silishini aytganmiz
va asosiy e'tiroz nima nimaga Firdavs Abduxoliqovga
endi shu yerda xatni bir qisqacha mazmuni ham berilgan shekli bu saytlarda daryo o'zi ham chiqdi nima degan chiqdi
o'qidim
ha shularda endi shu kino olish bu yerda qolib o'sha asosan ishimiz o'sha bizni ishimiz emas endi kinochilar ishi emas undan o'zi bir kinoni ishi piargazga berilib qoldi bu endi boshida to'g'ri bo'lishi mumkin bunaqa narsa qayerda bir o'zini ko'rsatish kerak rahbar kelganda bir yangi bitmoqchi bo'lishi kerak lekin bu surunkali davom etdida kino bironta kino hali ishga tushgani yo'q yoki bo'lmasa tushgan kinolar ham hali oxirigacha yetkazilgani yo'q ma'lum bir sabablarga ko'ra o'sha yerda sabablar hammasi ko'rsatilgan shuning uchun endi kinochilarni bilasiz ular doimiy oylik olmaydi bir o'sha bir proyektni boshlasa o'shani oyligiga yashaydi u oylik na u yerdan ketib bo'lmaydi na u yerdan oylik ham bo'lmaydi osilib qolgan mana shunaqangi narsalar bor hamma kinochilar har xil bola chaqasi bor boshqasi bor yo'q bu olinmaydi desa unda bu kinochi boshqa ish qiladi yoki boshqa bir narsani proyektni olaydi u ko'rsatuv emas bu maqola emas yozadigan yo hikoya emas yozadigan bu kino oylar davomida kerak bo'lsa yillar davomida olinadigan katta proyektlar bilan unga masalan bitta odam ikkita odam uchta odam bilan bitmaydi bu film bu yerda bu 60-70 odam baravar ishlaydi u shunga qiladigan operatorlar guruhi rejissyorlar guruhi redaktorlar montajyorlar osветительlar endi buni behisobda bu katta armiya ishlaydi 60-dan ortiq odam ishlaydi bitta proyekt o'zida bu hali qisqartirilgan varianti shuning uchun shu ish bo'lmagandan keyin kino bo'lmagandan keyin tushirish bo'lmagandan keyin uni konkret hayvid ko'rsatilmagandan keyin mana shunaqangi bir ulardan keyin albatta odamlarda norozilik tuyg'usi paydo bo'ladi bu bugun kecha tug'ilgan gap emas bu o'sha ma'lum bir davr ichida aytib kelingandi o'zigi ham aytilgandi rahbariyatga ham aytilganedi bu to'g'risida kino arboblarga ham shu to'g'risida aytildi lekin o'zgarish bo'lmadi afsus shuning uchun to'g'ri hozir qiyin davr hozir o'sha koronavirus karantin hozir odamlar boshqa tashvishlanib yuribdi
lekin bilasizmi o'sha Firdavs Abduxoliqovni kinoga rahbar qilib qo'yilgan payti ochiqlik oshkoralik o'sha senzura bo'lmagan rivojlanish davri sifatida qayd qilayotgan nimaga tarixga
judayam
va sizlar uni senzurada ayblayapsizlarda mana o'qiyapman yuzaki yondashuv natijasida sohaning rivojlanishi va ijobiy natijalarga erish imkoniyatini cheklanishi debdi buni qanaqa nima qilib bera olasizlar yana bir jiddiy argumentlar bormi
endi buni shu dalil isboti shu filmlar masalan shu kutsovetdan bir 10ga yaqin film kutsovetdan o'tgan bo'lsa uni qarori qo'limda turgan bo'lsa o'sha ishga tushmagani nima sababdan faqatgina o'sha kinoni rahbarini bitta qo'li buyrug'i ushlab turibdida proyektlarni ishga tushirishini bo'lmasa badiiy kengashdan o'tgan 2-3 martadan o'sha kamchiliklar aytilgan o'shalar tuzatilgan va oxirida badiiy kengash ruxsat etib beryapti protokolni beryapti lekin buyruq chiqmayapti nima buni aytish mumkin qanaqa buni baholash mumkin senzura deyishingiz mumkin yoki bo'lmasa xohlamas yo'q bo'lmasa o'zini fikrini aytish kerak yo'q man bu proyektga qarshiman kechirasizlar buni olish kerak emas deb boshida aytish kerak buni sababini ham aytish kerak nima uchunligi u faqatgina manga yoqmayapti tushunmayapman degan bilan bo'lmaydiku bu yerda professional odam yig'ilgan
qarangda nima Jahongir aka man bir bu man shu sohani 30 yildan beri yozamanda maqolalarni hatto mana Shuhrat Solihovich rahbar bo'lgan paytda ham e'tirozlar bo'ldi u kishi keyin ishdan ketdi esingizda bo'lsa bir 20
Solihovich
18 yil oldin o'sha yozildi chizildi undan keyin
o'zbekinda direktor bo'lganini aytyapsizmi
ha o'sha paytda keyin undan keyin mana Murod Muhammadbosov bo'ldi har doim umumiy jihatdan bir muammolar girdobi bor lekin oxir oqibatda bir dunyo miqyosida olib chiqadigan bir yaxshi filmlar suratga olmayapti, ya'ni bularni fonida.
Kino protsessi bu nimasimi? Bu yerda hamma ishchilar yollangan. Hammasi rejissyordan tortib o'sha oxirgi ishchilarigacha. Bular ma'lum bir sezonlik ishchilar bular. Xuddi Marvel'ga o'xshab, ma'lum bir necha oyga shular yollanadi, shu ishga chaqiriladi. Va shuni nima deyiladi, organizatsiya qilish, organizatsiya qilish, o'sha katta yaxshi mutaxassislarni yollab ishlatish, bu butun dunyoda shunaqa, bu faqat bizda emas. O'sha mutaxassislarni doimo bir ish bilan jalb qilish kerak. Albatta, agar kinolar umuman bizni yaqin tariximizni qarasangiz, o'sha SSRdan keyingi bo'lgan umuman butun SNG davlatlarini deymizmi, oldingi SSR davridagi o'sha kinematografiya davlatlarini aytamizmi, Rossiyami, Gruziyami, Ukrainami, Belarusiyami, hammada shu hol yuz berdi. Ko'plab o'nglan omadi ham. Lekin bizni baxtimizga shu hukumatimiz kinoni ushlatish uchun ma'lum bir filmlarni chiqarish uchun doimiy mablag' ajratdi. Bu juda katta bir yutug'i O'zbekistonni, kinochilarini. Chunki bizga kino kerakmi degan savolga ha kerak, biz shunga pul ajratishimiz deb ajratildi. Endi bu yerda ko'p mutaxassislar ketib qoldi o'zining davrida. Chunki yaqin o'sha 10 yil ichida 90-chi yillardan to 2000-chi yil o'rtasida juda ko'p mutaxassislar ketib qoldi, qarib qoldi. Pensiyaga tushib ketdi. Lekin yangi kelayotgan avlod yetik chiqolmadi. Chunki shaxsiy kinolar ko'payib ketdi. Shaxsiy kinoda o'zini talabi bor. Faqatgina shu prokat topib kelish kerak. Uni funksiyasi boshqa narsada. Masalan, teatr bilan deylik qiziqchilikni farqi bo'lganda xuddi shunaqa, o'sha shaxsiy kino bilan masalan shu davlat kinosini strukturasini undan boshqa narsaga quriladi. Bitta g'oyaga, badiiylikka, o'sha inson taqdiriga quriladigan bo'lsa, shaxsiyda ko'proq kommersiyaga qaraladi. Nima kulguli, nima qiziq, nima tomoshabinga bor. Shuncha asosan o'sha yerda ko'p yoshlarimiz o'sha yerga o'rib ketdi.
Shu so'ramoqchi edim, Jahongir aka, mana dunyoda ikkita variant borda kinoni rivojlanishini. Shartli ravishda bittasini Gollivud deb olsak, o'sha Hollywood mustaqil biznes struktura, davlatdan aloqasi yo'q. Masalan, Tramp borib aralasha olmaydi unga, hukumat pul bermaydi.
To'g'ri.
O'zi o'sha nimada Los Angelesda katta, juda katta nimasi bor, byudjeti bor, bir nechta o'rtoqlik davlatlarining pulidan ko'p uning byudjeti. O'zi-o'zicha rivojlanib yotibdi. Lekin Fransiya varianti bor. Fransiyada davlat pul berib yordam beradi. Ya'ni milliy kinematografiyani rivojlantirish uchun. Bizga qaysi ma'qul? Men bilganim sovet davrida ham o'sha Fransiya variantiga yaqin edi, davlat pul berardi, ishlardi. Va sovet davrida yaxshi kinolar oldi deyishadi, ya'ni o'zbeklar har holda. Shu ma'noda qaysi birisi o'sha kapitalizm strategiyasi ko'rdik, bozor iqtisod strategiyasi. Qaysi bir format ma'qul bizga?
Endi bilasizmi, ikki tomon masalan kim pul bersa, o'sha musiqa zakaz qiladi deydi-yu. Demak, agar o'sha davlat pul beradigan bo'lsa, demak davlatchi manfaatini ko'zlasiz kino. Shaxsiy beradigan bo'lsa, shu shaxsiyni manfaatini ko'zlab qurishingiz kerak. Ya'ni davlat qanaqa zakaz beradi? Davlat o'sha o'zini g'oyasini, ideologiyasini oldinga surmoqchi bo'ladi. Shaxsiy esa faqatgina o'sha mablag'ini ko'paytirish kerak. Bitta ikkalasi ham qanaqangidir bir bunisi yaxshi yoki bunisi yaxshi deb bo'lmaydi. Chunki kerak paytda agar davlat masalan o'sha pul bergandan keyin o'sha o'zini senzurasi bo'ladi. Agar bu yerda senzurasi bo'ladigan bo'lsa, kassa orqali bo'ladigan bo'lsa, bu yerda faqatgina shu g'oya tomonidan yo'q, bizga to'g'ri kelmaydi bu degan narsa bo'ladi. Shuning uchun o'rta me'yorni ushlash kerak. Ya'ni agar haqiqatda davlat tomonidan beriladigan pul va shu maqsadda o'sha bizning prezidentimiz aytgandek, Shavkat Miromonovich aytgandek, faqatgina g'oyaga, faqatgina o'sha o'zligimizni anglashga, san'atga xizmat qiladigan bo'lsa, albatta davlat strukturasi o'shalik aytgan Fransiya strukturasi nima qilish kerak. Chunki Fransiya ham nima bekorga pul berayotgan yo'q. Chunki Fransiya bu kinoni tug'ilgan joyi. O'sha aka-uka filmyerlar o'sha Fransiyada birinchi marta o'sha nima Fransiyada kino tug'ilgan. Shuning uchun ular shu sharafni oxirigacha ushlattiradi. Xuddi olimpiada Gretsiyani deymiz, boshqa deymizku, bu yerda ham shu kinoga albatta Fransiya. Shuning uchun ular xohlaydimi, xohlamaydimi o'sha kinoni ushlab turish kerak, mirovoy bo'lib. shu tomon.
Fransiyada nimaga qarat ekanda, Fransiya kinosi deganda ular fransuz bo'lish shart emas ekan. Masalan, Jahongir aka siz borib ham grant olishingiz mumkin ekanda fransuz kinosi yaratishingiz. Qoida shunaqa, dunyoda kim kinoni yaxshi qiladigan bo'lsa, davlat pul berar ekan. Fransuz davlati.
To'g'ri, lekin siz o'sha paytda Fransiyani g'oyasini, ideologiyasini ko'tarishingiz kerak bo'ladi. Qaysi millatdan bo'lishingiz qat'iyan. Bu hamma joyda bor. Gollivudda ham siz masalan o'zbekcha kino qo'yaman desangiz, sizga hech kim ruxsat bermaydi. Faqatgina Amerikani tushunadigan, Amerikani g'oyasini ilgari suradigan kino bo'lsa, siz qilishingiz mumkin. Yevropadan kelasizmi, O'zbekistondan borasizmi? Hamma joyda shunaqa. Bizda ham xuddi shu. Buni yomonlab bo'lmaydi bu, albatta yaxshi narsa, chunki bitta o'sha san'atda asosiy nimasi ham shunda. Men aytmoqchimanki, bizga agar bizani kinoga keladigan bo'lsak, masalan o'sha faqatgina yuqori saviyadagi kino olish bu nima desam ekan, bu qiyinda, bu 10 ta kino chiqarsangiz 10-tasi ham genialni kino bo'lmaydi hech qachon, hech qayerda, i Gollivudda ham, hattoki Fransiyada ham. Shundan bir 2-ta, 3-tasi yaxshi bo'lsa, judayam yaxshi ko'rsatkich. Judayam yaxshi ko'rsatkich. Chunki bularning ichida masterlar ham bor, yangi olayotgan kino rejissyorlar ham bor, debyut qilayotgan kinolar ham, endi atigacha chefli kinoga kirayotgan, yoki o'rta hollari ham bor. Shuning uchun kinoga biz man senga pul berdim, san manga shedevr yaratgin deb bo'lmaydi. Rassomlarni agarda siz Mastiskoga kirsangiz, 100 dan ortiq kartinalar bor, lekin sotiladiganlari ma'lum bir jihatda har bitta rasmni sotib olib ketmaydi. Ya'ni agar o'lib ketgan Van Gog yoki Gauguin yoki bo'lmasa mana Rafael bo'lmasa.
Ha, bilaman, o'zim rassomman o'zi. Esa rassomlar uyushmasidan rozi bo'lganman, ha.
Ha, ana.
O'zim rassomman, rassom bitta, bilaman shuni.
Shuning uchun hammasi ham shedevr bo'lmaydi kartinalar. Shu ma'noda agar yetkazib kelishim, buni talab ham qilib bo'lmaydi. Chunki har bitta ijodkor, men sizga yana qaytarib aytaman, hech qaysi bir rejissyor yoki ssenarist yoki bo'lmasa aktyor mana shu rolni yomon o'ynashim kerak, mana shu kinoni rasvo qilib qilishim kerak, rasa so'kish etishim kerak deb olmaydi. Hammasi man zo'r qilaman, hammani qoyil qoldiraman deb oladi. Lekin uni talanti, uni o'shaligi, mutaxassisligi, professionalligi, bitta o'sha hamma kollektivlarni o'zi qiladi.
Barahmatlar. Qarangda, Jahongir aka shu gapni aytyapsiz, lekin tashkilotchi mana kinoni tashkil qilayotgan odam, mana bitta Baranov degan kinostudiya bor Pragada.
Bor, bor.
Mani tanishim o'sha yerda ishlaydi. Oddiy bitta aktyorni sochi qilpirar ekanda shamolda ventilyator bilan. O'shani dunyoda eng zo'r qiladigan odam kim deb qidirar ekan. U odam Hindistondan bo'lsa Hindistondan, Afrikada bo'lsa Afrikadan, Amerikada bo'lsa Amerikadan, qancha pul bo'lsa ham olib kelinar ekan. Oddiy ventilyator bilan qilpirlatadigan bitta narsa. Ya'ni eng zo'rini olib kelish nimaga?
Man shu Ibrat degan kino bilan shu nima paytda tushdi o'sha Furqat Zokirov paytida shu tushirilgandi bu kino. Men nimaga borib keldim? Syomkaga. Egiptga 15 kun syomka qilib keldim. Ibrat badiiy filmi bitta Qo'qonda, Toshkentda, Buxoroda, Toshkent viloyatida syomka qildik va bir lokatsiyamiz Egiptda, Qayirda, Qohirada. O'sha yerda kino gorida bor ekan, xuddi o'sha Barandov studiyasiga o'xshagan, bularni ham madinasi bor ekan, o'sha kino madinasi. O'sha yerda syomka qildik, 102 gektarmi, 110 gektarlik joyda har xil shaharlarni dekoratsiyalar qurilgan, shu bizga kerak bo'lgan. Jidda bo'ladimi, Afina bo'ladimi, Gretsiya bo'ladimi, yoki bo'lmasam Iskandariya bo'ladimi, xullas shunaqa ichida man syomka qilganda hovlidagi uy strukturasini ko'rdimda. Bu yerga assistentlar menga yollandi. Bu yerda 60 ta odam bizga yordam berdi. Bu yerdan 23-24 ta odam ketgan bo'lsa, bitta bizga 60 ta odam yana yordam berdi. Men o'sha yerda umuman kinoni strukturasi umuman boshqacha ekanligini o'sha yerda men ko'zim yetdi. Bu oddiy bir arab mamlakati Misr degi kino strukturani, kino o'shaligi nima deydiligi, infrastrukturasini men ko'rib hayron qoldim. Chunki men o'tdagi assistentlar, o'tdagi o'sha yordamchilar shunaqangi o'zini ishiga sadoqatliki va umuman ishlar maytib qayerdan siz o'rgangansiz desam, man bizga endi butun dunyodan keladi, Yevropadan keladi, Amerikadan kelishadi, Hindistondan keladi, syomka qilishadi, biz endi doimiy mana shu yerda ishlaymiz dedi. Juda professionalizm kuchli. Man o'yladim, man xudo xohlasa bizga ham shunaqa bo'lib qolar. Chunki aynan bizda doimo shuncha bo'lmayotgani, mana shunaqangi to'xtab to'xtab keyin ora chora bo'ladimi bo'lmaydimi degan masala, bu hammasi mana shu kadrlarni boshqa yoqqa ketib qolishiga, televideniyaga yoki bo'lmasam shou biznesga yoki bo'lmasam klipga yoki bo'lmasam boshqa yoqqa eng yaxshi mutaxassislarimiz ketib qoldi. Chunki har bitta mutaxassis ishlagandan keyin ma'lum bir darajada oilasini boqadigan oylik qilish kerak, chunki ular yoshli, uylanish kerak, kattalar bolalarni katta qilish kerak. Mana shu narsa agar bo'lmasa siz ishlayotgan joyingiz, demak u bitta turmaydi, u boshqa yoqqa ketib qoladi. Yaxshi mutaxassis.
Jahongir aka, nimani so'rab keldingiz, Bahromni Amerikadan, Matchonovni?
Bahrom, ha, Bahrom.
Rahmat, alohida rahmat. Men o'zi xizmat Xorazmdan, Bobojonov Shuhratman, Xorazmdanman. O'sha Bahromni taniyman, do'stimiz u. Eskidan taniyman uni, kecha ham gaplashdim. Rahmat sizga, buni rahmat katta, olib kelganingizga.
Rahmat sizga.
Bahrombek juda nimada, nima deymiz uni? VGIKda sahna plastikasi bo'yicha juda katta mahoratli bo'lib yetishgan odam edi-da. Odam sahna harakati
bo'lib, bir kasal bo'lib o'laman deb keyin yana tirilib, xudo shunga jon berdi, umr berdi shu bolaga lekin. Kechir, juda yomon kasal bo'lgan. Xabaringiz bor-a, eshitgan bo'lsangiz?
Bor, avariya bo'lganidan, kasal bo'lganidan ham tuzaldi endi. Amerikada baribir.
Rak bo'lib qoldi deb kelgan, o'shandan ham tuzaldi deb shu bolaga o'sha. Xudo bir.
Rahmat, yana ko'p odamlar bor tashqarida. Mana Rossiyadagi eng krutoy operator ham toshkentlik bola.
Ha, ha, ha,
Ulug'bek ham. Yoki eng nima deydi, Bogema Rossiyada xudo deb sig'inadigan kinochi Rustam aka Hamdamov toshkentlik. Aytmoqchi bo'lganim, juda yo'lda qolgan, nima deydi, chetda qolgan emasmizmi biz kinomiz? O'shaning uchun bitta narsa so'ramoqchi edimda, nima Firdavs Abduxoliqovni taniyman, o'sha biznesdan kelgan odam, xususiy televideniya tuzgan va o'sha xususiy dunyodan kelgan odam, tijorat dunyosidan. Televideniyada ishladi, o'sha Darakki degan gazeta tashkil qilgan odam, nima qachon qayerdan biladigan odam va bu yerda boshqa shakllangan an'analar bor o'zbek kinoda. O'sha qanaqa to'qnashuv bo'ldi va maqola yozildi Daryo uzda, Qalampirda sizlarni xatlaringiz. Keyin nimadir qanaqadir ko'rinmas qo'llar bu maqolani olib tashladi yarim kun turgandan keyin.
Tushundim, ha, ha.
O'sha narsaga munosabatingiz?
Endi men bir narsa deyishim qiyin, chunki u odam mediada ko'p ishlagan, obro'si bor, elini tanish yurishlari bor, endi shu aytgan bo'lsa kerakki, hozircha olib turinglar degan bo'lsa kerak. Endi bitta gap maqolani internetda tarqashi yoki bo'lmasa uni obsudjeniyasi uncha bizani qiziqtirmaydi, mani shaxsan qiziqtirmaydi. Mani qiziqtirgan narsa o'sha adresatga borib, o'sha yerda shaffoflikdan oqilona hal bo'lish, shu ko'proq bizani qiziqtiradi. Bu kino atrofidagi shov-shuvlar emas, kinoni ishiga yordam beradigan narsada ko'proq qiziqtiradi meni.
Umarova yozibdi, mana bu internetda faol Aziz Umarova yozganki, men shaxsni ayblashga qarshiman, tizimni aybliman. Agar o'sha Firdavs Abduxoliqov tizimni yomon qilgan bo'lsa, o'shani aybliman, lekin shaxsni ayblamayman deydi. Ya'ni shaxsning roli qanaqa? Hatto kino degani bu shaxsning roli, ya'ni har bir rejissyor avtoritar, ya'ni o'zini sahna plastikasida.
To'g'ri, endi yo'q, biz kelganda juda hammamiz xursand bo'ldik. Masalan, jumladan men shaxsan xursand bo'ldim, chunki hatto o'qiti bor katta, masalan Firdavs tanimaydi deydigan odam, masalan ziyoli odam yo'q bo'lsa kerak, hamma biladi nima ishlar qilganimni, boshqasini kinoda ham shunaqangi katta o'zgarishlar qilsa kerak deb o'yladik aynan kino san'atiga. Ну, bilmadim endi buni planlari qanaqa edi, chunki
Abdulla Nig'matovichlarni chaqirdi mana. Gilamga chaqirsa-da aytsa, mana sizlarga 5 minut vaqt, Jahongir aka, 1 2 3 qilib aytib bering, nimani xohlaysizlar desa, nima derdingiz?
Kino olish kerak, ish qilishimiz kerak. Birinchidan va o'sha badiiy kengash, badiiy kengashga ham qilish kerak. Rejissyor kino rejissyorligini qilish kerak, operator operatorligini qilish kerak. Aktyor o'ynash kerak. Rahbariyat shu filmlarni yaxshi yoki yomonga ajrata oladigan bo'lish kerak. Hatto o'zining ishini shug'ullanish kerak. Shu boshqa ishlar kerak emas. Sistema deymiz, sistemani yomon deymiz, lekin shu sistema hamma joyda bir narsa. Rahbar, ijodiy guruh, mahsulot, bitta baribir shaxsga bog'liq. Shaxsga bog'liq. Agar o'sha Murod Muhammad Bizdag'ini o'ylagan bo'lsangiz, shu paytda chiqqan kinolarni bir ko'ring, qanaqa kinolar chiqdi. Bir-biridan yaxshi yoki bo'lmasam qaysi bir davrni o'zini o'zini kinolarini chiqdi, o'sha kinolar haqida o'sha konkurslar talab qildi, o'qi dedi, bor boshqatdan yozib kelgin dedi, bu bo'lmaydi dedi. To'g'ri, avtorlarga bu narsa yoqmaydi, rejissyorlarga bu narsa yoqmaydi, lekin qaysidir ma'noda u avtor ham rejissyor ham, ha bu rahbar kinoni yaxshi qilishni o'ylab shuning uchun tanqid qilyapti. Sen bir o'ylab o'tiringchi, qanaqa qilib yana bir boshqa varianti bor, shuni haqiqatda bir chiroyliroq, go'zalroq, aqlliroq, qilib chiqarishga deb o'ylaydi. Lekin buning uchun avvalambor bit kerak, avvalambor o'sha san'atni, adabiyotni, badiiylikni ichidan tushunadigan shaxs bo'lishi kerak. Hali nima aytgan ekanku, Katik aytgan ekanku, хороший руководитель, который не мешает умным людям работать деген. Худи шунга ўхшаган нарса да. Шунинг учун ердаги ўша ижодкорлар, улар ҳамма кўчада кеча-кўчадан келган эмас-да. Улар шу маълум бир даражада ўзини ишини қилиб, озми кўпми кинолар қилиб, яратиб, ўша халқга нимасига тушган инсонлар ўша. Бузини меҳнати билан халқ назарига тушган инсонлар. Men aytmoqchi emasman besh qo'l baravar deb hammasi zo'r deb, to'g'ri, ichida aytyapman, yoshlar ham bor, endi o'sha ambitsiyali qilmoqchi bo'lganlar ham bor. Lekin bizda agar yo'q, mana chollarga yo'lni to'xtatib qo'ydi, faqat yoshligi kino beryapti desangiz ham unaqa ham emas. Yo'q, yoshlarni to'xtatib qo'ydi, faqat yosh kattalar olyapti, endi yoshlarga yo'l yo'q desangiz u ham emas. Hech kim olmayapti, hech kim to'xtatibdi. Mana 7 oy bo'lgan bo'lsa bironta bir proyekt tushgani yo'q, bironta. Vaholanki mana hozir aprel oyi, ertaga kinoni kino yana qaytarmaydi, 7, 8, 9, 10, 12 oy olinadigan qachon tayyor bo'ladi? Agar iyunda tushadigan bo'lsa, yoki bo'lmasa avgustda tushadigan bo'lsa, davlat masalan yil davomida mablag' ajratadi, tushunasizmi? Bu qanaqangdir bir skazyashi, masalan birdan 10 ta filmni ertadan tushirolmaysiz, chunki unga mutaxassis ham yetishmaydi. Bular galma gal bo'lib ishlash kerak. Ertaga aslida kelib keyin kartina tugagandan keyin keyingisiga o'tish kerak. Hozir hatto kinoga bitta proyektga 7-8 ta, doim 10 ta asvetitel kerak bo'lsa, 5 ta proyektga 50 ta asvetitel, hozir yaxshi asvetitel topolmaysizmi? Ko'chadan yig'asizmi? U ko'chada yuradigan mutaxassislar emas bular. Xuddi shunga o'xshagan operatorlar, xuddi shunga o'xshagan rejissyorlar ham, xuddi shunga o'xshagan boshqa 2-3 darajadagi mutaxassislar, rekvizitor deysizmi, rassom deysizmi? Shu tomonni ham o'ylaysiz.
Gapingiz to'g'rida, mana bir qizimni ayblasa, masalan, shofer mashinani avariya qilsa, shofer aydlanadiku rulda o'tirgan.
Endi yo'q, endi faqat shofer emas, texnikchi danniki ham bor mashinani, nimaligini so'rimiz, ishlamay qolganda telefon qaramagan.
Boshqa shu ma'noda e'tirozlaringiz o'sha shofer nimagada boshliq Firdavs Abduxoliqqa. Boshliqqa. Va boshqa narsalar o'sha Firdavs Abduxoliqqa bog'liq bo'lmagan ham omillar bormi? Qaraq berayotgan. U shaxsiga bog'liq bo'lmagan.
Yo'q, men yana qaytarib aytaman. Bitta hozirgi shaxs to'g'risida gap ketayotganda, bitta umuman shu sistemani yurgizib yuborish kerak. Bitta agar masalan meni shu narsaga bir ikkilansam, masalan maslahatlashadigan odamim bo'lishi kerakda. Shoshma, sen tushunsang kerak, qanaqa bo'ladi bunaqa situatsiyada. Masalan, hattoki men kino o'tganda ham, masalan mana shu epizod menga ko'nglimga o'tirmayapti, lekin boshqa narsa miyamga shunga kelmayapti. Shunda men operator bilan, rassom bilan yoki bo'lsa o'sha aktyor bilan maslahatlashib ko'raman. Kerak bo'lsa o'sha turgan asvetitelga, asvetitelni san mana shuni ko'ryapsanmi, senga yoqyaptimi, tushunmasam san ha tushunaman, yo'q yo'q tushunmaman, gapirmagin, точно aytgin, nima bo'lyaptian to'g'risi aytingmi, tushunmadim. Demak, agar shu kishida turib shu narsani tushunmayotgan bo'lsa, demak qanaqadir ayb bor ekan manda deyman va qaytadan shu epizodda o'ylashga harakat qilaman, yechimini topishga harakat qilaman.
Asvetitel muhim odam, u eng muhim odam. Kino nimaku, nur soyaku, Krasnoyarskiy degan
agar agarda keyin masalan man shu narsaga masalan rahbar sifatida aql bermasa, kimdandir maslahat so'rashim kerak, shuni tushunadigan, shuni biladigan odamlar va shunda ham jihatlik kelib chiqadi manimcha. Lilla ham aytganku bu paytlar, Tolstoy мне не нравится, но не значит, но это не значит, что гений, не гений degan. Man tushunmayman Tolstoyni, lekin bu degani Tolstoy yomon yozuvchi gening emas degani emas, tushunyapsizmi? Uchinchi tomonlama qanaqadir bir boshqacha bir bo'lishi kerakda. Endi buni bilmadim man, uning ichidan nima kechgan, nima uni motivir qilgan bunaqa ish olib borishga, nima maqsadni ko'zlagan, masalan shaxsan manga umuman noaniq. to'g'risi.
Jahongir aka, katta rahmat sizga. Gaplashib turaylik shunaqa.